እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ እዩ ናብ ኩሉ መደብ ፈጻሚ ስራሕ እዩ ወደ ጋብ ዝቐረባ ንዘካየዶ ናይ 18 መዓልትታት ዕፅው ገምጋም ዝስዕብዋ ዝውፅኦ መግለፂ እቲ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝኣተወት ብሰንኪ ኣብቲ ላዕለዋይ መርሒነት ዝተፈጥረ ፀገም እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ፀገም ንምውፃእ ናይ መፍትሒ ሓሳባት እውን ኣቕሚጥ እዩ ኣብቲ መግለፅን እቲ ሃገር ትርከበሉ ኩነታትን ከምኡ እውን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ዝምልከት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕጊ መምህር ዝኾኑ ዶክተር ማሕረዳኢ ጋሻ ኮይኖም ኣለው ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም እንታይ ትፅቢት ይገብሩ ከም ዝፀንሑን ነቲ መግለፂ ከመይ ከም ዝረኣዩ እውን ተሓቲቶም ከምዚ ይበሉ
ቀመላ ተገብረ ቅድሚ እቲ መግለፂ እቲ ኣኼባ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ስለለወሰደ ፅዑቅ ዝኾነ ገምጋም ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ዓድን ናይ ድርጅታትን ናይ ህዝቢን ኩነታት ይርአ ከም ዘሎ ይጥርጥር ነይረ ብፍላይ ከዓ ናይ ሕዋሕት ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚሽን ዝክልት ናይ ሃደግ ዕፅፊ ፀኒሖም ጥንክር ዝበለ መግለፂ ውፂኦም ስለ ዝነበሩ ንሶም ሓዊሶም ሉ ልካየድ ገምጋም ናተ ዓዲ ሽግር እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ እናሕርሐ ትፀገም መፅኢ ስለ ዝነበረ ንማልያት ብቀሊሉ ዘይውፅእ ነገር እዩ ዝብል ግምት ነይሩኒ እቲ ኣኼባ ተወዲኡ እቲ ገምጋም መግለፂ ምስ ወፅ እውን ጭንክር ዝበለ መግለፂ ዘይተልዕድ መልክዑ ንባዕሎም ዘይምሕስያ ዝደርስ ዓይነት መግለፂ ኮይሉ የረክበ እዮም ጠቅላላ ክሪኦ ዘለኹ
እቲ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ንስኹም እውን ከምቲ ዝበልኩሞ እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት እያ ትርከብ ቀንዲ መንቀሊ ናይቶም ሽግራት እንታይ እዮም ትብሉ ዶክተር መሓሪ
ቀንዲ መግለፂ ናይ ሽግር ናይቱ ገዛእ ፓርቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግር ዝመስል ብቲ መግለፂ እዮም እውን ዝኣመኑ ይመስሉ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ፅቡቅ ኢና ዘለና ሓደሓደ ጎደሎታት ሓደሓደ ዘይምዕጋባት ዕቤትና ዝፈጠሮም ሓደሽቲ ሕቶታት እናመፁ እምበር ከም ውድብ ፅቡቅ ኢና ዘለና ዓይነት ነገር እዩ ነይሩ እቲ ሰብ ግን ሽግር ኣሎ እዩ ብኡኩል ደረጃ ውሽጢኹም ይትርእዩ ዘለኹም ዓይነት ነገር እዩ ነይሩ ንድሕሪ ክልተ ዓመት ሰለይ እናበሉ ቀስ እናበሉ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ናይ እቲ ሽግር ብፍላይ ኣቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣቲ ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃል ዘይንዓቅ ፀረ ዲሞክራስያዊ ባሕርታት ንጉጅጃናት ስልጣን ንውልቀ ረብሓካ ናይ መውዓል ጉዳይ ከም ዘሎ ክረጋጊፅና ኣለና ተኣማሚና ኣለና ዝብል ነገር ይመፅእ ስለ ዘሎ እቱ ብደገ ንመፅእ ሽግራት እውን ታለወ እቲ ቀንድን ቁልፊ ሽግርን ግን ኣብቲ ገዛእ ፓርቲ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ናይ ቅንዕና ናይ ውፍነት ጉዳያት እናተሸርሸረ መካዲት ዝመስል ቀንዲ ጉዳይ እዩ
ዘሎ ፀገም ግን ይህ ወደግ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝብሉ ኣለዎ መፍትሒ ድማ ካብ ይህ ወደግ ብዝመፅእ መድሓኒ ጥራሕ ከምዘይፍታሕ እዮም ዝዛረቡ እሞ ኣብዚ ናትኩም ርእቶ እንታይ እዩ
ንግዕቶም እዚ ኣረኣያ ክህለ ይኽእል ገሊኡ ሰብ ይህ ወደግ ዘይብሉ ናይ ሽግግር መንግስቲ ተጣይሹ ስልጣን ናፍ ናይ ሽግግር መንግስቲ ክሓልፍ ኣሎ ዘብኦ ገና ከለዉ ኣብ ሓዲኦም ከዓ ይህ ወደግ ዘይብሉ እኳ ይኸውንን ትሽግግር መንግስቲ ንቅበሎ ኢና ግን ነቲ ሽግግር መንግስቲ ትኢወደግ እዩ ዘሎ ክኽእመሎ ዝብለ ኣለዉ እዚ ኣማራፅታት ዘቕርቡ ሓይልታት ኣለዉ ነናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ድልትን ገምጋምን መሰረት ገይሮም ዘየትሕሉ ነገራት እዩ ዝመስለኒ ብርግፅ ሽግር ገዚፍ እዩ ብወደግ ባዕለይ ክፈትሐ እየ ዝብሎ ነገር እኩሎ ይኸውን እዩ ሕዚ ከምፅኦ እየ ዝብል ዘሎ ንስዚ እውን ክነጋገር እየ ምስ ተቃዋሚ ፓርቲታት እውን ክነጋገር እየ ንመድበለ ፓርቲ ስርዓት ብምስ ነገር እውን ከምስ እየ ዝብል መፅዋዕታት ኣትዩ ስለ ዘሎ ድሕር ንህዝቢ እውን ከነጋገር ክኢሉ ድሕር ንተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ዝግብኦም መድረክን ትኩረትን ሂቡ ከንቀሳቀሶም ክኢሉ ዘይሩ ዘይሩ ሽግር ዘይኖ ይኮነ ዝፈትሐ ዘሎ ማለት እዩ ሰላማውን ሕጋውን ዝኾነ መገዲ ካልኦት ሓይልታት ይቅጥሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተኣትዩ ዘሎ ተቃዒስና ኣለና ፍቅረታ ንሓፍቲ ዝብልዎ ዘለዉ ነገራት ቁሪ ግዜ ሂብካ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣንፈት ዝኸዱ ምዃኖም ምርኣይ ጠቃሚ እዩ ዝመስለኒ
ግዜ ግን ኣሎ ዶ ዶክተር መሓሪ ይህ ወደግ ፀገማት ኣለኒ ናይ ምባል ፀገም እውን የብሉን ተጋጊና ናትና ፀገም እዩ ካብ ምባል ወፃኢ ንዝፍጠሩ ፀገማት ዝሕተሰብ ኣይንርእን ዘለና ሕዚ እውን ድሕሪ ናይ 17 መዓልትታት ገምጋም حتاتنت فليو نفسبات زي طابق مس مخالون بزحت فتيل علللو حد حد ودبات او وشتن كريو اب كندي موسان اتزت فاون سغمتي كوسدو زي جبرن من تعيو ساقم اللاني موالن مو اتيبيا باز درجة زي اتياتو دلا كلولاو ناب ولك امرحتي ويدمان ناب سباسات ابيقو حتو تزق بقم امنحتات سلا زي رأي دلو اتي شقر اللاني موالسي سنحة لمود عصر تحمشتين عيسر عامتاتو سنحة يزو سلا زلو ايو
ايو اتو ناي هادا جبرا جاجيا شقري مثلن تناي يهدق فتس امسرح كاز أربعة أن ودبات كتش عن تسل زواق رؤي فندم تزو خذي أميان ثلاثة عن شديش عن ثلاثة يوم خالقات برقب وتو زفت أروى السرارحة قدم لهم مبارات مفتسا تسرح زنوري أصدم زنوري سرح التزم جمعي قدر سلع زنوري ما أتبني أتوم بار فندم تزو ثلاثة عن شديش عن ثلاثة يوم أربعة أن ودبات كتش عن تسل الناجي ثلاثة عن شديش عن ثلاثة تقوم تيير سبينك لذلك هو ده بتأكيد زي كان زي فتح مسرح المقبلا عجبنا يلنا كل أصلا حدا در جنبهم هو معنا في نفس الجنب مثلا ما الوقت مركز فيلم مثلا ما يكون هو ده بومبرين ما كتلا بومبرين كمارس فيلم مثلا من ذلك هو تعجل له من الصوت كفو الدهي جدا بتوتوا هذا أنفس جنبا مكايدهم ويشتكم مصريين نازل لي بغير ذلك بهذا الدرجة يصير ما يشرح الأجداد كان يشرح نفسه من أمورات خمدي أبتدر أن أعلم نفسه أحد خيط عينة نجر بهذا الدرجة مكان مدوار يتعلم نالو أتعزين لك أبدأ نجر أموه أحد على الزهر ويشجع الناس نالو توقف الدين سخار كله أتجمزم خمدي بهذا الدرجة ذكا يدوه تنكر ولا ننفخ مدراسم ما نحلها ما قوتنا ما بحالة بيخيط انزخان جيب الفجآت ومسلم بهم نسوئي اندار بإيرك درجة هذا ما طارت أخراس لنخنا إكلاب ونجل التعطات إكلاب التعطار إكلاب مرمر ويلكو يكسنا يخيط الآي أغنى شاكا ستارتون أطيو وزيهم جيدا إسرح تكتانا يتقدمنا يليك كورنا بيخيط كلابيكو أفضل أطرانا إهابك الزفات أراش الجريد مثلاً أمزي تقلبينه مدراس أراوى من هناك
بسنكتي ذي عقر قرذي بسنكتي ذي كرولاو ذي بسنكتي ذي هكات قن من هتخم أمامتا انت أي تخصير زلو
و السماء دعويو نايسا ذيات نايسا أكان مبرات حافتي بجدت تخصيري لهذه مثلي من وراء الكرات بجين أغنى جدك هاشي من مطرق عرعتي وانا اجدت أفاري كانت تفضل بجين هذه مثلي بزيح وارخ انتو زين وراء اللقنتات هذا قم حد حرش الدراف بها تفكر ودقع فتاك وفتي فتي يجاتن بدن در ناطا مخانه سوات فانا قلو عاشحة وما اكتف سو يد عبدن وراري سفار ناطا وعلا اوش عبدي ان جوجاب يفعلوا ان اي جوجاب يخذلوا سمكات يتفكروا فما يدجسوا تايخون كمسيحهم وعفن تايخون ما يخلوا الزلالي ولا مركعت من ذاكر كذيوتها عبر اسو سلام بسؤم الله الذي باع السؤم الله مكات فتيري زي اللي الاخي يخلوا اللي زي مر جوجاء يخلوا شبطوا اللي وقحا بجافات اللو يسمى امرو درجاوين زي مر جوجاء تفكر اللي كالخذيين زي مر جوجاء جمل المخابطة اللي الحد حد جوتا جو ذلك أتاس ملأسي ولا شغلعي كدلين مجد حسين كدلين مجد خفتي كدلين ما كانت تقبل من جد النار دم فتشو كدلين أخوك الراجفهم سياس جوا يقبلي من جزء اللي زي مر جزاعة اللي بجو ذلك أي الحد حد كل ما سن حضر جل عدي من جزء اللي يتجعل نفس ما يعلو سلام تلك القتامة وفيسي لجرية عدتاتهم كي جرية رعون زيال عدتاتي اللي يترفى ناكت تحيلي بإتبتع درجات نتهزوك الله نتهزوك اللي قد دعم جديه حسناك ويخ على المس تزي عذي جدعاتي عذي هفائز مثلا لعد درجة
هو درجات طبعون انفسترات ناوشتي خلنا وصعي امنتها اليوم كمولو بيروز كفتر نورو صراح عدلوني تستعانه له أمو نعم مفتحي كنحلف مو دكتور محاري كانتي زرزركم وو تعدي بزحمة الكعو تهاسي الله ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም እምነት ክስእኑ ወፂኦም ዝኣትውሉ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ክሳብ ዝመስል ሰባት ከም ድላዮም ከይንቀሳቀሱ ተምሃሮ ትምህርቶም ከይከታተሉ ከምቲ ኣብቲ መግለፂ ናይ ፈፃሚ ስራሕ ዝተሓበረ እውን እቲ ሃገር ንናይ ወፃኢ ሓደጋ ናይ ምቅላዕ ተኽእሎ እውን ተፈጢሩሎ ኢሉ ሎ እቲ መግለፂ እሞ ካብዚ ዕንክሊል ከመይ ክውፃእ ይከኣል?
ዕንክሊል ክውፃእ ዝኽእል መገዲ ኣብ ተግባር ተውዒሉ ይጠቅመን ይ ኣ ትውድብ ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ወደግ ወደግ መስረታ ኣባል ውድባት እውን ከምኡ ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ መሰንከፅሪ ኣለዎን እምነትን ውሱድነትን ብዘለዎም ወገናትን ኣባላትን ክምራሕ ኣለዎን ህዝቢ እማ ኣሎ ክድመፅ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝሓተ ነገራት እውን ግቡእ መልሲ ብእዋኑን ክወሃብ ኣሎ ናይ ተዓዲ ናይ ዲሞክራሲያ ሃዋህ ቅድሚ ሕዚ እውን ይህዳረየ ጥበብናን ይብሉ ነይሮም እምበር ይቀበ ምኳኑ ሕዚ ዝተረድኦም ይመስል ብዙሕነት ክበሃል ከሎ ናይ ሃይማኖት ብዙሕነት፣ ናይ ቋንቋ ብዙሕነት፣ ናይ ባህሊ ብዙሕነት ጥራሕ ዘይኮነ ፍላይ ናይ ሓሳብ ብዙሕነት እዩ። ብዙሕነት ማለት ቁም ነገሩ እንዲኦም ንሱ እዩ ካሊእ ብዙሕ መከራኽር ነገር ኣይኮነን ዝረአ እዩ። ብጭቡጥ ንሓሳብ ብዙሕነት ኣብ ምትእንጋድ ግን ዓብዪ ጉድለት እዩ ዘሎ። ንሱ እውን ሰብ ናብ ዓመፅ ናብ ምሬትን ምስቲ ሰናይ ምሕዳር ብምህላው ዝወስዶ ዘሎ እሞ እዚያ ተቀልጢፍካ ንኩሉ ብሰላም ብሕጊ ንተዓዲ ዝቃለስ ሓይሊ ቦታ ዝወሃበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳይ ብግቡእ ብቅልጡፍ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ። ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ካልኣይ ዜጋ ኣብ ድሌት ናይ ወረዳ መመሓደርቲ ወይ ኣብ ድሌት ናይ ጎበዝ ኣለቃታት ተመስሪቱ ዝነብረሉ ኩነታት ከብቃዕ ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ዓዲ፣ ኣብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ክልል እንቀሳቂሱ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። ኦሮሞን ሶማል እንድሕር ዘይሰሪሑ፣ ኣምሓራያን ትግራዋይ ናብ ኦሮምያ እንድሕር ዘይሰሪሑ፣ ትግራዋይም ኣምሓራ እንድሕር ዘይሰሪሑ፣ ኣምሓራያን ትግራይ ኣፋርተ ዘይሰሪሑ ዓዲ ዝበሃል የብናን ማለት እዩ። ዓድና ክልልና እዩ ማለት እዩ። ናብ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ክወረደ የብሉ ዝዓዲ እዙ ዓብዪ ዓዲ እዩ፣ ተረጋጋ ዓዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናብዚ እንምለሰሉ እቲ ክድሚ ወፂ ሉ ዘሎ ኣንፈት ብቅልጡፍ ብቁርራፅነት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ኢ ሓስ ኣምን።
ካብ መፍትሒ ሓሳባት ሓደ ኣብቲ መግለፂ እውን ዝቀረበ እዚ ብሄረሰባውን ሃገራውን መንነት ኣብ ምህናፅ ጉድለት ከም ዝነበረ ገሊፅ ኣለዎ። እዚ ብሄረሰባውነት ንኢትዮጵያውነት ክሳብ ምርሳዕ እዩ ተሰቢኹ እናተባሃለ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ክንቀፍ ፀኒሐ እዩ። ሕዚ ኣብቲ መግለፂ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ከም ሓደ ጉድለት እሞ ብዙሕ ጉድዓት ምሰብፅሐ ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይ ይመልኩም?
እዮ እቲ ሽግር ሚዛን ናዘይ ምሕላይ ጉዳይ እዩ። ብሓደ ገፅ እውን ዝንገር ብሄረሰብካ ኣይትግለፅ ሰብነትካን ኢትዮጵያዊነትካ እዩ ንበር ካብ ላዕሊ ክሕቲ ሃገራዊነት ዘሎ መንነትካ ፋይዳ ይታቦ ቁም ነገረ ይታቦ ዝብል ኣጋላልጫታት ኣሎ። ደኻሊ ጫፉ ከዓ ብሄረሰብነትካ እዩ ዓዲ ዝመስረተኣ ከም ብሄር ብሄረሰባት ተኣክ ተደሚረን እየን። ስለዚ ብሄርካ መንነትካ ታሪክካ ኢኻ ቅድሚ ኩሉ ትሕዝ ንዓዲ ጉዳይ እሱ ምስተጥለልካ እትኸዶ ነገር እዩ ዝብል ኣጋላልጻ እዩ። ክልቲኡ ጫፋት እዩ፣ ክልቲኡ ኣጣዓምካ ምካድ ይከኣል ነይሩ እዩ። ብሓደ ገፅ እውን ሃገር ጥራሕ ረአ እምበር ትግራዋ እየ ኦሮሞ እየ ኣምሓራ እየ ይትበል ሓደ ጠፍ እዩ። ምክንያቱም ወዲ ሰብ ብዙሕ መንነታት ኣለዎ እየ። ብሰብነቱ መንነት እዩ፣ ብሃይማኖቱ መንነት እዩ፣ ብብሄር መንነት እዩ፣ ብሙያኡ ብትምህርቱ ከዓ መንነት እዩ። ብዙሕ መግለፅታት ብፆታኡ መንነት እዩ። ብሓደ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ዝግለፅ ሰብ። ስለዚ በዚ ሎሚ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓድታት ብሄርካ መንነትካ ቋንቋካ ንሪኢ ኣለና። ብዙሕ ዓድታት ይመፅ ኣሎ እዩ ትሕቶ ብክፉእ ዝኮነ ነገር ብሄረተኝነት ካሊእ ምሳኻ ዘሎ ወገንካ ከም ዘይኮነ ገይርካ ምቁፃር እዩ ተሓደጋ። ስለዚ ሕዚ ክልቲኦ ጣዕምካ ዝክየደሉ መንነትካ እውን እናክበርካ ባህልካ እውን እናክበርካ ግን ከዓ ዝዓዲ እዚኣ ኣሉና ካልኦት መንነታት እውን ከም ዘለዉ ተቀቢልካ ንሶምን ወገንካ ምኳኖም ተቀቢልካ ናዕረካ እውን ምኳኖም ተቀቢልካ ናይ ምኻድ ጉዳይ እዩ እምበር ክልቲኡ ጠርዚ ንማንም ኣይጠቅምን። ንተዓዲ እውን ኣይጠቅምን፣ ንህዝብ እውን ኣይጠቅምን፣ ንውልቀሰብ እውን ኣይጠቅምን።
ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ፈፃሚ ስራሕ ናይ ህወደግ ኣኼባ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንኣባዱላ ገመዳ ከመውን አቶ በረከት ናብቲ ገዲፍና የለና ዝበልዎ ስልጣን ምላስ ናኹም ዝሆኩም ትርጉም እንታዩ
ዝርዝር ውልቀ ሰባት ዘዩ ሕዘሎ መፅኡ ዘሎ መረዳእታ ሓሳውን መሃል ብጣዕሚ ሸጋሪ ዝኸውን ግን ናብቲ ነበርዎ ቦታ ብዮም ክምለሱ ይድልን መንግስቲ ነው ዝነበረና ስራሕ ኢና ንምለስ።
ዶክተር መሓር በቲ ዘሎ ሓበሬታ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ናብ ኣፈ ጉባኤነት ከም ዝምለሱ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ንሰምዐ ዘለና።
እየ ኣገብ ተገምጋማት ብምስጢር እንዲ ተኻይዱ እቲ ዝርዝር ከምንታይ መፂኦም ከመታይታይ ተረዳድኦም እዮም ንኣርዚ ተኮይኑ ናብ ቦታና ንምለስ ኢና ዝብሉ ዘለዉ እዚ ደረጃ እዚ ኣነ እኩል መረዳእታ የብለይን ጉዱእዩ ጉዳይ ይኮነኒ ክብል ፍቅር የሸግረኒ።
ጽቡቅ ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽናይን ብሽን ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ
ኣነ ውን ካብ ንዕደሉ ብጣዕሚ መስግን ኣቶ ገብረ